Aseho ny mpanomponao ny tavanao ry Tompo, ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Evanjely masina nosoratany masinda Lioka, toko faharoa ambin'ny folo, andinin'ny fahasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny apôstôliny nanao hoe: fantaro tsara fa raha fantatry ny tompon-trano ny ora ivian'ny mpangalatra dia hiambina izy, fa tsy hamelan'ny trano ny otamiana. Koa mivonoana koa ianareo fa ho avy amin'ny ora tsy hampozinareo ny zanak'olona. Dia hoy Petera taminy: Tompoko, ho anay ihany va no ilazanao izany fanoharana izany sa ho an'ny olona rehetra koa? Ary hoy Jesosy: iza moa no mpitandrim-pananana mahatoky sy endry izay ho tendrenin'ny tompony ifeny mpanompony mba hanome azy ny anjara vary ny ara-potoana? Sambatra izany mpanompo izany raha hatratra ny tompony manao tahaka izany raha avy izy. Lazaiko marina aminareo fa ho tendreny mpitandrina ny fananany rehetra izy. Fa raha izany mpanompo izany kosa manao anakapo hoe ela vao avy ny tompoko, ka amin'izany dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vaviny izy, ka mihinana somosotro ka mamo, dia ho avy amin'ny andro tsy ampoziny sy amin'ny ora tsy fantany ny tompon'izany mpanompo izany, ka ataony rotiky ny kapoka izy ary homenanjara any amin'ny mpanompo ratsy. Izay mpanompo nahalala ny sitrapon'ny tompony ihany nefa tsy niomana na tsy nanao araka ny sitrapony no kapohina inybetsaka, fa izay tsy nahalala kosa na nanao zavatra mendrim-pamaizana aza dia ho kapohina kelikely ihany. Izay nomena be no takiana be, ary izay nanankinana be no adinina be koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, hatramin'ny omaly Jesosy no efa nampiomanantsika sy nanentanantsika mba hananantsika faharetana eo amin'ny fanomponan'ny Eglizy. Ankoatra ny toe-po amam-panahy vonina mandrakariva andray an'i Jesosy amin'ny fiverenany fanondroana ety an-tany, dia antsoina koa isika mba hanatanteraka antsaka ny sian-davana ireo adidy aman'andraikitra rehetra takiny ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika sy noraisintsika tamin'ny fomba maro isan-karazany. Anisan'ny fomba anomezan'Andriamanitra antsika izany fahasoavana izany ny sakramenta isan-karazany toy ny batema, ny eukaristi, ny fankahirezana, ny fampiavanana, ny fanambadiana ho an'ireo manambady, ary ny filaharana ho an'ny piritra. Eo koa ny tenin'Andriamanitra izay sakafo mpanahyntsika ka ezahantsika hiainana sy velomana isan'andro, ary indrindra moa ny talenta isan-karazany sy ny fahamiza-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika. Samy manana ny azy izany isika amin'izany fanomezam-pahasoavana izany, fa kosa natao ifameny ireo. Ny ireny fiainantsika ireny izay fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika tokoa mantsy a dia anisan'ny fanehontsika marina ny mahampanaradian'i Kristy antsika. Amin'ity vaovao mafaly androany ity ary dia raisin'i Jesosy ohatra ireo nomena andraikitra hitantana ny fiangonana. Lazaina fa misy ireo mendrika izany fiantsoana azy izany, ireo mpanompo mahatoky. Mahafantatra tsara ny adidy aman'andraikiny izy, ka miezaka manatanteraka izany atsakany sy andavany, ary ataony ampitiavana sy ampinoana ary ampanetreteny izany. Ary miaraka amin'ireo akinina aminy izy dia miomana mandrakariva andrain'ny Tompo. Fa eo an-dany izany dia misy ireo mihevitra fa tsy mpanompo izy fa toy ny Tompo ary lehibe sy mandidy, ka indro fa atao manjakazaka amin'ireo olona kinina aminy sy miliba manao izay tany kibony amin'ny fananan'ny Eglizy ary manjeny andro ho lava. Ambaran'i Jesosy anefa fa samy andray mivaliny asany ny tsirairay amin'izany, sady mamarina ity vaovao mafaly androany ity Jesosy dia milaza fa izay nomena be a sy nanankinana be no nitakina be. Ka aoka isika tsy hanao somonga eo anatrehan'ny adidy aman'andraikitra ankinina amintsika mba hahafahantsika manolotra vala ny mahafa-po an'i Jesosy rehefa tonga izy. Isika rehetra dia samy omen'Andriamanitra fahasoavana safinonika avokoa, izay tsy natao tanantsika ho antsika samy rery fa tokony hoentintsika mampita sy manatanteraka ny asafany raha nankin'Andriamanitra amintsika. Koa aza misalasala ary, satria ny firasakina no hery ary ny finoana tsara anasa dia zava-boana. Izay matoky amin'ny kely matoky amin'ny lehibe, ka tsy misy tokony hampatahotra ny tenin'i Jesosy fa vonina hiatrika mandrakariva isika ampamoaka raha tany ity ka tonga tokoa izany fotoana izany izay tokony nizaka nataontsika teo amin'ny fanatanterahantsika ampitiavana sy ampanandretena ny iraka nampanaovina antsika. Jesosy Tompo, afao amin'ny fitiavatena sy ny fahahirana izay mazana manakana anay tsy hanana fandavatena anao ny sitraponao izahay. Ampitombo eo aminay ny faharetana amin'ny fanomponanao sy ny eglizy mba ho mpanompo mahatoky izahay amin'ny fotoana rehetra. Amen.